Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Gloria. Oremus. Semper exultet populus tuus, Deus, renovata anime juventute, ut qui nunc letatur in adoptionis et gloriam restitutum, resurrectionis diem specerte gratulationis expectet, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum
Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
In illo. Verbum Domini.
Nos tibi, Christe.
Plicida. Suscipe munera Domine quae sumus exultantis ecclesiae, et qui causam tanti gaudi prestitisti, perpetue fructum concede laetitiae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum. Sursum corda.
Oremus ad Dominum.
Gratias agamus, Domino Deo nostro. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Mysterium fidei. Ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti, divinae institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione. Sed libera nos a malo. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Oremus. Populum tuum quae sumus Domine intuere benignus, et quenem aeternis dignatus es renovare mysteriis, ot incorruptibilem glorificande carnis resurrectionem pervenire concede, per Christum Dominum nostrum.